فوق وجهك بس يا بهر، زازوح تديم يادو سنين بالمية، بلا لوف وبلا شرتلف وقات ما ينقشو ليل ما تشيو هي. Campus FM gli presenta Zazuh Tadejjem, sensiela dwar il-bahar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.
Nsellmulkom nagħtukom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum x'taqna nitkellmu ftit dwar il-liġi tal-baħar, xi ħaġa li ħolqot ngħidu hekk il-ġnus magħuda, huwa suġġett ukoll xi ftit differenti milli kellna f'dawn l-aħħar ġimgħat. Kif tafu din hija sensiela li qed tipprova tmiss ma' diversi aspetti, ħanajt hekk mill-aktar suġġetti profani u jekk nista' nuża l-frażi sal-aktar suġġetti sagri marbuta ma' dan is-suġġett. Biex niżviluppaw iktar dan il-programm għandna magħna llum lill-Dr. Simon Borch li hija lecturer fil-liġi internazzjonali u fil-liġi ambjentali fl-Università ta' Malta u fl-Università Kattolika ta' Louvain fil-Belġu. Għaliex hija realtà interessanti ħafna din meta toqgħod qis li din nitkellmu dwar liġi marbuta mal-baħar, forsi għalija li minn iġġej minn aspett legali jew minn dinja legali forsi iktar norbot il-liġi ma' territorju ta' art iktar mill-li ta' baħar. Għaliex inħass il-bżonn li jkun hemm din il-liġi internazzjonali?
Mela, dina għandha storja twila din il-liġi, ġifiri nafu li l-ibħra kienu dejjem mezz kif il-popli jikkomunikaw ma' xulxin. Jiddefendu lil xulxin, jiddefendu lilhom infushom minn xulxin, per eżempju, inti nafu s-swar ta' Malta, per eżempju, qegħdin hemm biex kienu iħarsu it-territorju tagħna minn x'invażjoni bil-baħar. Ġifiri, din ir-realtà ila teżisti, mhijiex xi ħaġa li ġat fis-seklu ta' qabilna, ta' qabel dan jew dan is-seklu. Allura għaliex hu hekk? Għaliex fir-realtà l-bniedem kull meta jidħol f'relazzjoni bniedem ma' ieħor hemm bżonn tal-liġi, titregola r-relazzjonijiet tiegħu. U waħda mill-iktar affarijiet li dejjem ikkonfondit kif qed tgħid int il-bniedem kienet illi min jikkmanda fuq il-baħar. Il-fatt illi mhuwiex suġġett għal meta inti kollok territorju, per eżempju, tkun taf li dak it-territorju qiegħed taħt il-ġurisdizzjoni ta' dak il-gvern jew ta' dak is-sultan fl-antik. Imma l-baħar huwa territorju ta' ħadd biex ngħidu hekk, huwa jaqa' taħt ħadd. Allura dejjem isu kien hemm din is-sens li l-ibħra dawk li jgħidulhom il-high seas, għax inti mbagħad kellek l-ibħra ta' madwar il-kosta li xi ftit jew wis in-nazzjon kien jeżerċita xi forma ta' kontroll militari, ta' trade, per eżempju, ta' kummerċ, naf, xi forma ta' kontroll, is-sajt, per eżempju, kien jeżerċita. Imma dawk il-stretches kbar ta' ibħra li fejn il-bniedem ma kellux kontroll fuqhom, kienu suġġetti ovvjament għal per eżempju attakki ta' pirati, għal ser, problemi minn daw ġifiri. Allura minn dejjem isu inħolo numru ta' regoli żgħar illi pajjiż ieħor kien josserva biex jaraw illi anki fuq il-baħar ikun hemm dik li ngħidula r-rule of law. Ġifiri jkun hemm ir-rispett għal ċerti regoli, ċerti liġijiet li japplikaw għal min juża l-baħar. Ovvjament biż-żmien dan inbidel, ġifieri, u fl-elf isu ftit wara l-gwerra t-tieni gwerra dinjija fil-fatt anki għaliex it-teknoloġija kienet ġiġa qiegħda tiżviluppa sew, dew jinħolqu l-bżonn li l-nazzjonijiet jagħmlu trattat dwar l-użu kollu li jużaw mill-baħar. Kemm bħal issues bħal site per eżempju jew l-esploitazzjoni tal-minerali fih il-baħar u anki però l-użu tal-high seas, ġifieri l-ibħra li mhumiex taħt it-territorju ta' ħadd. Anki minħabba sitwazzjoni ta' sigurtà, dak iż-żmien kien hawn il-gwerra bird, ovvjament in-navies ta' daw il-pajjiżi superpotenti tiegħek kienu b'saħħithom ħafna, kien beda jsir anki ħafna nuclear testing fil-baħar, ġifieri allura kien hemm din l-eżiġenza. Fil-fatt l-ewwel ishom konvenzjonijiet, l-ewwel trattati li saru taħt taħt l-auspiċi tal-Nazzjonijiet Uniti kienu kien hemm tlieta Musaru fin 1958. Waħda kienet titratta dwar propju il-high seas u l-oħra continental shelf u ġifiri il-iħ tal-bahar li imiss mal-kosta allura inti emmek kull pajjiż beda jipprova jesploitja dawn il-minerali u r-riżorsi li kien hemm. Il-kunċett però li dejjem baqa li mbagħad influenza ħafna il-konvenzjoni li għandna llum tan-1982 kien il-fatt illi jrid jinħoloq bilanċ bejn id-dritt tal-pajjiżi dawk li jgħidulhom il-coastal states u id-dritt li inti tuża l-ibħra jibqgħu ċerta libertajiet l-użu tal-ibħra jibqa' pereżempju li ħadd ma jista' jżommok inti milli tbaħħar minn post tal-ieħor. Jew ħadd ma jista' jżommok milli tistat f'dawn il-high seas, jew ħadd ma jista' jżommok milli tuża jkollok aċċess għall-high seas. Ġifieri kien qed inħoloq dan id-diżgwit għaliex it-teknoloġija bdiet tippermetti li pereżempju il-pajjiżi kostali jistadu iżjed l-barra minn xtutom fl-istess ħin dawk il-ċeħġ tas-sajt li kienu forsi qabel jibqgħu madwar il-kosta issa bdew ikollhom saru factory ships, bdew ikollhom il-freezers u l-għarsa imorru għal żminijiet twal. L-istess il-navigazzjoni, ġifieri il-bastimenti tal-gwerra partikolarment li jgħaddu minn fejn iridu. Dan nistgħu nżommu f'moħħna pereżempju li meta kien hemm xi forma ta' nuqqas ta' ftehim, allura pereżempju jingħalaqlek kanal internazzjonali bħas-Suez kanal dak iġib taħwid kbir fis-sistemi ta' navigar għaliex inti minflok tqassar tgħaddi mill-golf u tibqa' tiela mill-Baħar l-Aħmar u tgħaddi mis-Suez kanal kien ikollhom iduru d-dawra kollha tal-Afrika jitilgħu mill-Atlantiku biex jaslu fil-Mediterran. U dan kollu kien ifisser telf ta' flus, ħafna problemi ikbar, ecc. Ġifieri kien hemm dawn l-eżiġenzi. Imbagħad fl-1967, waqt li kien hemm diskussjoni importanti dwar l-bżonn li jsir trattat ġdid, kien hemm il-famuża speech ta' Arvid Pardo. Dan kien semma aspett wieħed mill-użu tal-baħar li ma jgħu taħt l-ebda ġurisdizzjoni li propju huwa qiegħ il-baħar li jadulu d-deep seabed, ġifieri fejn ma jkunx taħt it-territorju ta' xi pajjiż. Għaliex f'dan id-deep seabed dak iż-żmien kien hemm xi multinazzjonali li bit-teknoloġija li żviluppaw setgħu iħaffru għall-minerali u jesploitjawhom. Issa x'kienet jiġri? Ovvjament min kellu l-flus, ġifieri l-pajjiżi sinjuri kellhom din it-teknoloġija. U setgħu jibgħatu l-multinazzjonali tagħhom, ġifieri qas kienu l-istat innifsu li qed jagħmilha din imma kumpaniji internazzjonali li jieħdu dawn ir-riżorsi. U Arvid Pardo għal dan m'għandux ikun għaliex dawk huma il-patrimonju komuni tal-umanità. La jinsabu f'post li ma jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni ta' ħadd għandhom jiġu imqasma biex jgawdi minnhom kull pajjiż, l-aktar pajjiżi foqra biex ngħidu.
Tpoġġi kollox fl-istorja, veru qed nitkellmu fuq is-sena 67 malta toħol l-indipendenza.
Eżatt, titqabel,
u naħseb ukoll kellu l-kuraġġ.
Kellu kuraġġ kbir, kellu kuraġġ kbir.
Għadu jibda dell-esperjenza ġdida.
Eżatt,
eżatt. Anke għal fir-realtajiet tal-gwerra birda.
Eżatt, eżatt. Fil-fatt kien pass enormi, ġifieri storiku, ġifieri anke Malta da sinonima. Ma l-isem ta' Malta da sinonimu ma' dik l-speech. Ġifieri anke meta tmur f'dawn il-laqat internazzjonali, il-kunċett tal-patrimonju komuni, il-common heritage, għadu l-iktar ħaġa li Malta hija famuża li.
Fil-fatt interessanti wkoll f'din il-konvenzjoni hemm anki distinzjoni pereżempju bejn l-ibħra territorjali, l-ibħra interni u l-high seas. Nixtieq forsi anki nidħlu ftit dwar ma' interessanti. Huma anki termini li semmija tagħna żgur jisimgħuhom.
Jisimgħuhom u importanti ħafna li jkunu jafu naqra li hemm differenzi, ġifieri ma tistax tħallat ħaġa moħra. I naqra komplikata l-istorja ġifieri għaliex ovvjament meta jidħlu l-avukati l-affarijiet ikkomplikaw ruhom. Imma, fil-fatt kif kont qed ngħidlek qabel, dan jekk inti kieku jkollok tgħid x'kien l-iskop ta' din il-konvenzjoni ta' 1982, kien propju dan il-bilanċ bej drittijiet tal-pajjiżi kostali, dawk li għandhom il-kosta, jiġifieri, u dawk li jużaw il-high seas, jiġifieri dawk li jibaħru jew jużaw b'xi mod jew ieħor l-ibħra li ma jaqgħu taħt it-territorju tagħhom. Allura inħolqu sistemi ta' frontieri. Bħalma hemm il-frontieri fuq l-art, għamlu l-frontieri fil-baħar. Ovvjament dawn huma immaġinari, għax ma mlebda lajn u mhix faċli lanqas għax mhux bħal meta għandek l-art taf tista' tiddemarka. Eżatt, imma jeżistu mappi jiġifieri fejn jiddelimitaw dawn il-frontieri. Hemm ċerta regolarità fihom, ħa nispjegalek x'inhi. L-ewwel ħaġa li nitkellmu fuqha huma dawk li jgħidulhom l-internal waters, l-ibħra interni. Ħajkolli nuża termini bl-Ingliż għax huma l-iktar famużi u nispjega naqra x'inhi. Mela, l-internal waters huma proprju l-ibħra li jmissu mal-kosta. Iġifieri jinkludulek il-portijiet, il-bajjiet, eċċetera. Dawn jiddeterminawhom hemm sistema illi joħolqu qishom linji immaġinarji madwar il-kosta fejn il-kosta toħroġ titi l-barra jaqtaw dritt lajn dritt. Isek bħal meta konna nagħmlu tangents fil-Metz, pereżempju. U meta jiġu jmissu ma' xuxin, joħolqulek isu spazju li jiġu l-ibħra interni, l-internal waters, dawk huma meqjusa. Qishom estensjoni tat-territorju. Jiġifieri hemmhekk hija l-liġi tal-pajjiż kostali li tapplika. Il-barra minn l-internal waters, immedjatament il-barra, issib il-baħar territorjali. Il-baħar territorjali jitkejjel sa 12 mil nautiku il-barra minn dawn il-linji li qed ngħidlek. Dawn il-linji jgħidulhom baselines, linji bażilari. Għaliex fuqhom minn fuqhom tkejjel kollox, allura huwa importanti ħafna. Mela, jekk inti toħroġ 12 mil nautiku l-barra lej il-baħar ġviri, hemmhekk u toħloq linja dawk huma kollha l-ibħra territorjali Maltin. Hemmhekk ukoll il-pajjiż għandu s-sovranità.
Imma di ta' 12 tot għal kull pajjiż?
Iva, tot għal kull pajjiż. Ovvjament ħajkollok diffikultajiet fejn għandek pajjiżi li jmissu ma' xulxin. Mhux bħalkas ta' Malta li gżira, ma' meta jkollok żewġ pajjiżi li proprju huma adjacent. Ħajkollok ċerta imma mbagħad dawk jridu jiftehmu bejnithom kif ħajqasmuha din il-ħaġa. Dak il-territorju l-sij, l-ibħra territorjali, huma wkoll parti taħt is-sovranità ta' Malta, ġifieri għandek sovranità totali fuqhom. Eċċezzjoni waħda hemm id-dritt li jekk ikun hemm xi vapuri li jkunu għaddejjin, il-pajjiż ma jistax iżommhom. Hemm ċerta eċċezzjonijiet fejn dan ma jistax isir, per eżempju, jekk jistat illegalment. Per eżempju, fejn il-pra territorjali Maltin ma jistax isir sajt minn xi bastiment barrani, ma jistax per eżempju jagħmel xi forma ta' tniġġis, ma jistax juża jinnaf xi ħaġa li b'xi mod ħajiddanneġġa il-pajjiż kostali. Jiġifieri hemm provizjonijiet hemm artikli speċifiċi li jgħidulek dawn huma ir-raġunijiet fejn dan li jgħidulu innocent passage, ok, innocent passage, it-termini li jużaw, id-dritt li jgħaddi il-vapur li jbaħħar mill-ibħra territorjali tiegħek ma tistax iżommu laqas jekk ikun bastiment tal-gwerra, laqas jekk ikun submarine. Però jrid jitla' f'wiċċ tal-ilma u juri ngħidula l-bandira tiegħu. Ġifieri. Issa barra territorju l-si, hemmhekk imbagħad il-dritt tal-pajjiż il-kostali jibda jitnaqqar. Jibqalu ċerta drittijiet, però jibdew isiru differenti ħafna. Tajjeb ukoll insemmi li l-arja ta' fuq l-ibħra territorjali hija wkoll taħt is-sovranità tal-pajjiż kostali, jiġifieri hemmhekk imbagħad m'hemmx dritt għal innocent passage, ġviri l-ajruplani irridu jitolbu l-permess ta' Malta biex jgħaddu minn fuq dak l-ispazju aerju, ok? Issa, il-barra mit-territorju l-si għal 12 mil nautiku ieħor, hemm dik li jgħidula il-contiguous zone, iż-żona kontigwa. Issa, f'din iż-żona kontigwa, il-pajjiż jeżerċita ċerta drittijiet sovrana. Ġifiri ma jkollux sovranità vera propria, imma għandu dritt li jirregola u jinforza l-liġijiet tiegħu fuq tliet aspetti, anzi erba' propjament hemm, imma ħanqshom fi tlieta wieħed. Fuq tliet aspetti partikolari u dawn huma affarijiet ta' immigrazzjoni, ta' dwana biex għalhekk ikun jista' jikkontrolla ma jsirx smuggling. U anki l-aspett sanitarju, jiġifieri il-health, l-aspett ta' health, sanitary jgħidulu, ma jgħidux health, jiġifieri huwa biex għandu kważi wiqusa.
Miftuħ.
Ovvjament biex jikkontrolla, per eżempju, jinna li daħal xaħat, daħal xaħġa li tista' tkun ta' dannu għal pajjiż, eċetera, li tkun kuntaġġuża u xi ħaġa, però importanti ħafna li dal-aspett sanitarju ninkludu wkoll l-ambjent fih. Jiġifieri xi mod li l-pajjiż, per eżempju, allora jista' jirregola x'tip ta' regoli jista' ambjentali jista' jobbliga l-vapuri li jkunu għaddejjin minn dik iż-żona li jagħmel. Barra minn hekk, jekk jinstabu fil-contiguous zone xi artikli, xi oġġetti li huma ta' valur storiku ta' heritage, hemmhekk dawk huma meqjusin li huma tal-pajjiż. Jiġifieri anke jekk jinstabu barra it-territorju l-si f'dan il-contiguous zone ħadd ma jista' jneħħihom minn hemm għax huma tal-pajjiż kostali. Però wieħed jista' jirregola u jinforza liġijiet biss fuq dawn l-aspetti. Ma nistgħux immorru oltre, ġifieri, fatt Malta għandna liġi partikolari jisimha Territorial Sea and Contiguous Zone Act li ssemmi dawn l-aspetti. Fatt jitaqa' taħt il-Prim Ministru, l-Prim Ministru jista' joħroġ regolamenti biex jagħmel liġijiet ħalli jirregola dawn l-aspetti fil-contiguous zone. Imbagħad barra mill-contiguous zone, propjament barra jekk tieħu l-baselines, ġifieri, sa mit, nerġgħu mmorru lura lejn il-baselines, sa 200 mil nautiku barra mill-baselines, hemm dik li jgħidula l-exclusive economic zone, żona oħra esklużiva, fej il-pajjiż jista', il-pajjiż kostali jista' jirregola l-esploitazzjoni tar-riżorsi tal-baħar. Sa 200 mil nautiku barra mill-kosta tiegħu. Mod esklusiv. Biex nissimplifikaw l-affarijiet, ħanajdlek saw hemm diversi aspetti u diversi kunċetti li rridu jitħadmu. Però din hemm interessanti ħafna illi mhux kull pajjiż, anzi iktar milli hekk, mhix awtomatika diż-żona, mhux bħall-oħrajn, jiġifieri inti anki jekk ma tiddikjarhomx. Internal waters għandek, territorial waters għandek u contiguous zone għandek, tifhem kull pajjiż għandu da. Imma l-exclusive economic zone mhux kull pajjiż jista' jkollu, trid tiddikjara, trid il-pajjiż kostali li tgħid, jiena niddikjara li din żona hija l-exclusive economic zone tiegħi. U mhux bil-fors għalkemm il-liġi tik 200 mil nautiku il-barra mill-baselines, mhux bil-fors ħadkun 200 mil nautiku għaliex bħal kas tal-Mediterran ma tistax għax huwa wis iżgħar. Imma mbagħad għandek pajjiżi pereżempju bħal New Zealand fejn ovvjament m'għandix problemi, jiġifieri, però trid tiddikjara din iż-żona. Malta ma ddikjaratix, ġifri aħna m'għandniex an exclusive economic zone, li għandha Malta mbagħad għandha fishing zone. Għandha żona ta' żona esklusiva għas-sajt li hija toħroġ titi l barra mill-contiguous zone.
Ħani ħu din is-sitwazzjoni, pajjiż li ma jmiss mal-ebda baħar. Dak xorta pereżempju għandu aċċess għal high seas mbagħad.
Għandek punt importanti ħafna semmejt punt importanti ħafna hemmhekk. Dik waħda mill-affarijiet li ġabet il-konvenzjoni tal-1982. Il-high seas tant huma patrimonju dinji. Illi anki pajjiżi li huma landlocked, jiġifieri li huma bħal Svizzera per eżempju, jew bħal Ċad, li huma magħluqin m'għandhomx mdawrin bl-art, għandhom dritt għal dawn ir-riżorsi tal-ibħra u li jkollhom ukoll anki bastimenti reġistrati f'isimhom li jbaħru l-ibħra li huma meqjusa bħala l-high seas.
Imma mbagħad fejn tħol tħaffir ta' żejt xorta jew xorta mbagħad.
U mbagħad huma ovvjament m'għandhomx kontinent il-xelf għax mbagħad ikomplu żoni l-oħra, m'għandhomx exclusive economic zone, m'għandhomx territorial sea, ma tistax tivvinta l-affarijiet li m'għandhomx, però għandhom aċċess għall-ibħra il-high seas daqskemm għandu kull pajjiż ieħor. Jiġifieri dik għalhekk l-importanza tal-high seas, l-high seas qegħdin hemm għax hemm dawk li jgħidulhom il-libertajiet tal-high seas li huma aċċessibbli għal kulħadd. Qegħdin hemm għall-użu ta' kulħadd, imma ħadd ma jista' jinnega lil xi pajjiż ieħor meta ngħidu ħadd jiġifieri pajjiż ma ieħor. Ħadd l-ebda pajjiż ma jista' jinnega lil pajjiż ieħor li jużhom dawn il-high seas. Din iġib magħha però problema il-fatt li huma ta' kulħadd u huma ta' ħadd. Meta jsir xi tniġġis fihom, meta jsir overfishing fihom, Allora mbagħad ma jkollix min jirregolhom vera u propja ġifieri. Allura hemmhekk għandek dik iż-żvantaġġ. Però l-idea li inti għaliex kif qed tara kif qed nispjegalek anke il-pajjiżi kostali dejjem ippruvaw jaħtfu, 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 dejjem qishom għandhom din l-urġenza biex jaħtfu iżjed
il-manija imperjalista kważi.
Ekku, ekki. U l-argument wieħed minn l-argumenti tagħhom kien dejjem biex inkun nista' nħares dawn l-ibħra għax jekk ikunu taħt il-ħajsis ħadd ma jħarishom. Fir-realtà meta noqogħdu naraw illum anki jekk kien estensjoni kbira ta' ġurisdizzjoni tal-pajjiżi kostali, il-ħajsis ma mpruvjawx, ġifieri il-kwalità tas-sajt tal-ħut, per eżempju, jew tal-biodiversità jew il-kwalità tal-baħar, ma nistgħux ngħidu l-impruvjat għaliex, għaliex l-intenzjoni ta' daw il-pajjiżi kienet li jaħtfu. Mhux li jħarsuhom, jħarsuhom all right, imma jħarsuhom għall-iskop tagħhom, li bikun biex ikunu jistgħu jieħdu iżjed riżorsi tagħhom, eċetera.
F'dal-każ tal-ħajsis, jekk tinqala xi kwistjoni bejn pajjiż jew ieħor, kont qed ngħidlek xi ħadd daħallek fit-territorju li tista' tapplika l-liġi
tiegħek.
F'dak il-każ.
Il-liġi internazzjonali tapplika, hemmhekk imbagħad il-bastimenti nafu lkoll għandhom dik li għadu l-bandiera, ġifieri jkunu rreġistrati x'imkien. Kull vapur, bastiment, biċċa tal-baħar titkun reġistrata x'imkien. Issa hemmhekk meta bastiment ikun fuq il-high seas hija l-liġi ta' dak il-pajjiż tal-bandiera li tapplika. Jiġifieri jekk dan kien hemm bastiment li kiser xi trattat per eżempju l-Marpol ta' kontratt niġġis miż-żejt, per eżempju. Hemmhekk il-pajjiż, il-flag state, ġifier il-pajjiż tal-bandiera, bastiment reġistrat Malta, hija l-liġi Maltija mbagħad, ċoj il-pajjiż bħala Malta, irid jara li l-bastimenti tiegħu qed jobdu ir-regolamenti tiegħu biex ikun hemm ċerta ammont ta' ordni. Imma jekk tinqala dispute bej bastiment ta' pajjiż u ieħor, hemmhekk tapplika l-liġi internazzjonali. L-aħjar meta jkun hemm trattat għax hemmhekk iktar l-affarijiet ikunu ċari u jkun hemm forsi miktub li jridu jmorru mal-ewwel qorti internazzjonali jew le. Però jekk ma jkunx hemmhekk xejn ma jikkonstrinġi pajjiż li bil-fors irid imur il-qorti internazzjonali. Ġifieri hemmhekk qegħdin naqra wik bħala sistema ta' enforcement.
Taħseb li rnexxiet din il-ħafna huma xettiċi ħafna drabi mill-ġnus maquda ġi lew min jgħidlek qasgħu bżonna kważi kważi l-ġnus maquda.
Le jiena ma ngħidx hekk.
Dan intlaħaq l-ordni waslet.
Ħa ngħidlek tittarab mill-perspettiva tal-liġi internazzjonali. L-ewwel ħaġa waħda mill-affarijiet li importanti kulħadd iżhom f'moħħu hija li n-Nazzjonijiet Uniti, jiena ngħidilhom Nazzjonijiet Uniti għaliex il-kelma ġnus maquda mhijiex fidila għall-United Nations għaliex hemm kunċett legali. Għalkemm bil-Malti anke fl-aħbarijiet dejjem tintuża l-kelma ġnus maquda. X'huma n-nazzjonijiet li huma maqudin mhux il-ġnus hemm differenza. L-ewwel ħaġa jdin illi n-Nazzjonijiet Uniti mhumiex parlament, mhumiex parlament dinji, mhumiex pulizija dinjija, huma assoċjazzjoni ta' stati. Issa, ovvjament hemm ħafna nuqqasijiet kif qed ngħidlek, għax fl-aħħar mill-aħħar ma hemm l-ebda kostrizzjoni biex inti pajjiż immur bil-fors jekk hemm ġlieda bejn żewġ pajjiżi, nuqqas ta' fejn mhux ġlieda, ħa ngħidu nuqqas ta' fejn, bejn żewġ pajjiżi. Jekk hemm trattat li jirregolhom, tajjeb għax kollox jaqa' taħtu, ikun hemm normalment jgħidu jekk tinqala dispute, issi ikun hemm dan il-qorti. Imma meta ma jkollikx, l-ebda pajjiż ma jista' jkostranġi pajjiż ieħor biex imur quddiem il-qorti internazzjonali flimkien. Minkejja ta' kollu, fil-maġġoranza tal-każi, il-pajjiżi osservaw għal-liġi internazzjonali għax jaqbel lilhom. Però ikun hemm każijiet fejn din ma ssirx. Kultant qas ikun tort tal-pajjiż tal-bandiera għaliex jista' jkun li ikun il-kaptan u l-kru li jkunu għażenin, li jkunu jiġu jqumu, li minflok jieħdu ċerta miżuri bħalma ġara f'dal-każ tar-rig tal-Golf tal-Messiku. Jiġifieri dak kien hemm ċerta regoli jridu jobduhom, nebduhomx.
Ma rispettawhomx.
Ma rispettawhomx. Kien hemm persuna individwu partikolari li kien responsabbli, li rrid jeħles. U ġara da' d-dizastru, iġifiri, sa' da' ġara fart li taqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istati Uniti. Mingħajra ikun hawn ħafna iżjed kaos, iġifiri għandha ħafna difetti, United Nations, imma żgur li jkunaw iżjed kaos, żgur li jkunaw anarkija jekk ma teżistix il-liġi internazzjonali. Week kemm week fis-sistema tagħha ta' enforcement anki minħabba n-natura tagħha għax inti ma tistax taqbad pajjiż titfgħu il-ħabs, jiġifieri anki n-natura tagħha hija minnha nifisha. Però mhik ikun m'hemmx dan is-sens ta' rabta legali bejn pajjiż u ieħor ħajkollok anarkija. Jiġifieri dik hija l-istorja tal-bniedem kif żvolġiet ftit-ftit. Kulħadd jagħti biċċa għaliex fil-fatt jaqbel lis-soċjetà li jkollok rule of law. Tifhem?
Fil-fatt hemm anke jew qed jara l-website tal-Nazzjonijiet Uniti, hemm anke dikjerazzjoni interessanti, the oceans are the very foundation of human life, u naħseb dik tgħid kollox, jiġifieri u tiġbor naħseb anke il-messaġġ.
Eżatt, eżatt. U fil-fatt naraw il-vulnerabilità tagħhom minn dan l-inċident li għandna u jiġifieri li l-bniedem mhuwiex kapaċi. Hemm impossibilità li waqfuha dil-problema sissa, issa qed jgħidu li hemm xi xaqdawl. Jiġifieri u kif inti toqtol il-food chain tal-baħar, tilt kollox. Jiġifieri anki l-istess climate change li llum nisimgħuha ħafna tibdil fil-klima, din l-exchange ta' gassijiet huwa l-oċean huma l-ibħra l-iktar li jagħmlu din l-exchange bejn l-oxygen carbon dioxide li jipprovdu l-ikel. Ma li jizommu la temperatura ta' dinja kostanti, ġifiri il-rwol tagħhom huwa xi ħaġa importanti fiċ-ċiviltà, kull pajjiż, kull ċiviltà dejjem iddependa fuq il-baħar. Il-globalizzazzjoni nifisha tiddependi fuq il-baħar għaliex huwa fruntiera li inti skont kif tuża, jekk tuża bħala barriera u bħala ostilità, inti ħajkollok konsegwenzi fuq il-kummerċ, fuq il-ġid tad-dinja kollha, ġifieri.
Sejkun għanif għalix il-ħin skadilna u koll, grazzi ħafna, kienet nistqarmjak intervista interessanti għalix u koll l-ewel darba li stajt anki noħroċ suġġett bħal dan minn dan l-aspet, grazzi ħafna lill-Dr. Simon Borġ, aħna nerġaw niltaqaw bħallunt minn tiegħek mal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm. Sakemm nerġaw niltaqaw jiena Sergio Grech insemmilkom.
Smajtu, Żagħżugħ ta' dejjem, sensiela dwar il-baħar. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Sergio Grech.